jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 mars 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se në letrën e tij dërguar presidentit rus Medvedev nuk e ka ndërlidhur mbrojtjen raketore me Iranin. Zyrtarët e Kosovës duket se vazhdojnë ta injorojnë kërkesën e ulmikut për fillimin e bisedimeve teknike me Serbinë. Në Mitrovicë u shkatëruan 3 katë të një ndërtese duke plagosur 2 vet. Sipas disa anketave në Maqedoni është shënuar një rritje e mbështetjes për kandidatin shqiptar për presidenti Imer Selmani edhe nga maqedonasit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Mitrovic, 3 katit të një ndërtese në Mitrovic kolapsuan duke plagosur 2 veta. Ndërtesa 4 katë që kolapsoi për shkak të gjendjes së rënuar, tha njëri nga banorët i cili shtoi se themelet ishin dëmtuar nga ujrat nëntoksore. Banorët e ndërtesës ku jetonin 45 familje serbe janë evakuuar. Ramallah, sekretarja e shtetit Hillary Clinton bëriti në bregun perëndimor për bisedimet e para me liderët palestinez në cilësinë e krye diplomates amerikane. Dje në Jerusalem, Clinton e theksoi për kushtimin e SBA-ve për krimin e shtetit palestinez pranë Izraelit, por nënvizoi se Izraeli mund të llogarisë në mbështetjen e vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara. Washington, presidenti Barack Obama tha se nuk i ka ofruar presidentit të Rusis Dmitri Medvedev kompensim në letrën që planet amerikane për mburojen raketore të groposen nëse Moska i zbraps Iranin nga zhvillimi armëve me rrezet të gjatë veprimi. Më herët, Medvedev konfirmoi se letra e Obamës nuk ka të përcaktuara kushte për çfarëdo shkëmbimi. Washington, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se është tepër herët të caktohet datë për tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Gates tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët duan të shohin misionin e kompletuar dhe forcat e huaja jashtë vendit, por shtoi se nuk sheh se kjo mund të ndodhë në një të ardhmen të afërt. Washington, nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitoj javën që vjen selinë e NATO-s në Bruxelles, ku do të marrë pjesë në takimin e Këshillit Veriatlantik. Biden do të diskutojë me aleatët për Afganistanin e Pakistanin dhe pastaj t'i raportojë presidentit Obama. Washington, presidenti Barack Obama ju bashkangjit kryeministrit britanik Gordon Brown në thirrjen për zgjidhjen globale të krizës ekonomike. Obama tha se është absolutisht i bindur se do të kenë sukses planet e administratës së tij për t'ia dalë mban me asetet toksike bankare. Washington, kriza globale u zhvendos te vendet e varfëra dhe 22 shtete mund të kenë nevojë për 25 miliard dollar ndihmë urgjente, tha kreu i Fondit Ndërkombëtar Monetar. Dominik Strauss-Kahn tha se pas goditjes që pasuan ekonomitë zhvilluara dhe ato në zhvillim, vala e tretë e krizës tash i godet vendet më të varfëra e më të ndjeshme në botë. Detroit, shitja automjeteve në Shtetet e Bashkuara ka rënë më shumë se 41% në shkurt, që është niveli më i ulët në afro 3 dekadat e fundit. Shkurti është i 15 muaj me radhë që shitja automjeteve në SBA bie për shkak të recesionit. Pekin, Kina planifikon të rritë këtë vit shpenzimet ushtarake për 14.9%, zëdhënës i parlamentit e quajtë rritjen modeste krahasuar me rritjen për 17% në vitin e kaluar. A i tha se bugjeti ushtris do tjetë 1.4% e brutoprodhimit shoqëror. Washington, presidenti Obama i riktheu rregullat sipas të cilave ekspertët duhet të vlerësojnë ndikimin e projekteve të qeverisë ndaj specieve të rrezikuara. Vjet administrata Bush i lejoi projektet e qeverisë të ecin përpara pa pasur nevojën e rishikimit të pavarur nga shoqatat për mbrojtjen e specieve të rrezikuara. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, duket se zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdojnë të injorojnë kërkesat e shefit të ulmikut Lamberto Zanier për të filluar bisedimet teknike me Serbinë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se ulmiku nuk ka nevojë për një mandat të ri në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Albana Isufi.
Shefi misioni Lamberto Zanier është duke kërkuar që të takohet me liderët kosovar për të informuar ata mbi bisedimet që ka pasur me zyrtarët të Beogradit dhe të Brukselit. Plani i përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm është që sa më shpejt që të jetë mundur ta informojë qeverinë këtu në Kosovë me takimet e tij në Bruksel dhe në Beograd, tha zëdhënësi unikut Aleksandar Ivanko, duke e potencuar se është koha që këto dy kryet qytete të nisin konsultime teknike. Por përpjekjet e Lamberto Zanierit hasin në vesh të shurdhër, me që qeveria Kosovës nuk është e interesuar për ndërmjetësim të unikut në bisedimet eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtar të lartë të ekzekutivit shprehen se për këtë çështje pranojnë si ndërmjetës vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpjegon:
"Ne nuk kemi çështje personale ndaj zotit Zanieri, përkundërse ne respektojmë autoritetin e tij, respektojmë edhe misionin e unikosit të suksesshëm që ka qenë deri më tani, por ashtu duhet të themi se unmiku nuk ka nevojë për një mandat të ri dhe nuk ka nevojë që të ngarkohet me aktivitete që do t'ia zgjatin jetën."
Por sa do mund të ruaj këtë qendrim Prishtina zyrtare? Analistët për çështje politike mendojnë se nëse Prishtina refuzon 6 pikat, duhet të ofrojë alternativën e saj. Sipas Ilir Dedës, për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit nuk ka qartësi as në qendra ndërkombëtare të vendosjes.
Është një kaos apo duket si kaos qendrave të ndryshme ndërkombëtare lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd?
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo që cënon sovranitetin e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të institucioneve vendese dhe ndërkombëtare thonë se në Kosovë ka një trend të rënjes së vdekshmërisë së foshnjave. Megjithatë, shkalla e vdekshmërisë së foshnjave prej lindjes e deri në moshën 5 vjeçare ende mbetet ndër më të lartat në Evropë. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Luljeta Krasniqi.
Agrongashi nga UNICEF thosë është vërejtu se ka rënje të vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë. Si pas ti, për ulljen e shkallës së vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë është e domosdoshme ngritja e edukimi shëndetësor të populatës, por edhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore të cilat të ofrohen në qendrën klinike universitare.
Presa në vitin 2000 ka qenë 29.000, në vitin 2007 është 20, do thotë ka rënje signifikante.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë prioritet në agjendë ka uljen e shkallës së vdekshmërisë së foshnjave. Në strategjinë shëndetësore të Kosovës për vitin 2005-2015, thuhet se qëllimi kryesor i kësaj ministrie është fillimi i shëndetshëm i jetës. Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë thonë që synojnë të zvoglojnë mortalitetin dhe të përmirësojnë rritjen dhe zvoglimin psikofizik të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare. Niazi Shala, zyrtar për shëndetin e nënave dhe foshnjave në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se arsyet kryesore të vdekshmërisë të foshnjave në Kosovë mbetet ambienti ndotur që ka Kosova dhe kushtet e rënda ekonomike, sociale të familjeve kosovare.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë fatkeqësisht ende është e lartë dhe është ndër më të larta gjithsesi në Evropë. Kjo është konstatuar dhe konstatohet edhe tani.
Për uljen e vdekshmërisë të foshnjave në Kosovë, sipas zotit Shala, duhet një angazhim më i madh nga e gjithë shoqëria kosovare. Ai thotë se Kosova do të mund të vijë në vlerat e përafërta të asaj që parashihet deri në vitin 2015. Në anën tjetër, doktoresha Soeda Latifi Hoxha thotë se kultura shëndetësore e nënave dhe vizitat e rregullta mjekësore të shtatë zënave duhet të jenë në nivelin e duhur.
Kjo shifër është e naltë, kushtimisht e naltë, se vendet të cilat kanë kulturë të naltë shëndetësore kanë vdekje perinatale, pra çdo lloj vdekje në 1000 fëmijë vdesin 5.5 promila. Pra 5.000 gjysh në 1000 fëmijë të lindur gjallë vdesin për çdo periudha. Prandaj këto janë vdekje të pashmangshme edhe në vendet me kulturë më të naltë shëndetësore.
Zonja Latifi Hoxha thosë Kosova është një shtet që ka trashëguar një sistem shëndetësor socialist të shkatruar dhe duke pasur parasysh gjithë këtë brenda një kohë shumë të shkurt, nuk mund të arrijnë rezultate të dëshirueshme.
Shkaqet më të shumta janë sepse ende nuk është zhvilluar mbrojtja e shtatë zonave, pra mbrojtja antenatale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë vështirë për të mbijetuar për shkak të papunësisë, por sipas tyre edhe ata që marrin rrogë nga buxheti i Kosovës kanë vështirësi. Ata theksojnë se standardet në Kosovë kanë vetëm ata që janë në pushtet. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Enver Zeneli thotë se e ka të vështirë ta shpjegojë se si po mbijeton. Dhe vetë punësuar, po leksh nuk ka punë. Po duhet dyqysh me lidhë muaj me muaj, po shumë shtirë. Obligime tjera, disa obligime jesin pa i paguë, rrima po grumbullohet, me mendu dikon me shku një pushima, një dreka, një diçka, ato harra i krejt, vështirë. Pagat shumë të vogla, shmime shumë të nalta, po punësia mëve, dyqysh po mbijetohet, po qysh nuk pediasën.
Hilmi Ismaili thot se paga e tij është ngjashme me shumicën e të punësuarve që paguhen nga buxheti i Kosovës, por sipas tij vështirë mbijeton.
Vetë sa më mbijetua, më shty, domethënë mojin, shatos, shat mojin më shty dyqysh. Lidhet se pa gjithën ato që kem tormat përpara ose do të më marr hua dikun ose më shkuan shitore ose do më gjet dyqysh.
Vesel Murseli thot se i vetmi burim financiar për familjen e tij është ndihma sociale.
Me 60 euro s'manet më vjetu, 60 euro është bukës dalit, me vlej për shumë. Tjerat ku janë, për shumë shkollimi fëmijëve, vesha, matha, me pagu rrimën, ujnë, bërlogin, të tjerat, shumë shtirës.
Bashkim Spahiu shpreh mendimin se në radhën e të varfërve hynë shumicat të punësuarve që paguen nga buxheti i Kosovës.
Shumica tyre, posa që lesë që e paguen nga buxheti i Konsulitetit të Kosovës, nuk flasë për kompani tjera publike cilat janë shumë më të favorshme, kanë paga 3-4 fesh më të larta. Situata është mjaft e rëndë, ka varfëritë shumë të skaqme, edhe ata që janë punësuar, në çdo shtet të ri ka kufizime buxhetore. Prandaj, shpresoj që në të ardhmen të afërt do të ketë lëvizje pozitive.
Ndërkaq Hakif Islami thotë se është i revoltuar me gjendjen në Kosovë dhe sipas tij, përqindja e njerëzve që kanë standard të mirë në Kosovë është simbolike.
Por standardi Kosovë ditë me të kallëzuar 2%, 1%, njerëz në pushtet, mos i marr me amna. Ta menojnë që populli është rrethtori këtyne. Këta që janë pushtetar, unë që e di në rrethtor është i miletë, se ky milet i ka pru.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në bazë të disa anketave në Maqedoni, duket se ka rritje për mbështetjen e kandidatit shqiptar për presidenti Mer Selmani edhe nga elektorati Maqedonas. Por analisti Rizvan Sulejmani thotë se në këtë vend ende nuk janë të ikaluar barrierat etnike që kandidati shqiptar për president të mbështetet edhe nga elektorati Maqedonas. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në dy anketat e fundit, atë të IRIT dhe Institutit Demokratik për krijimin e politikave, Imer Selmani është rënditur i dyti respektivisht i treti se i përket besueshmërisë së elektoratit, gjë që kjo flet për gjasa reali që ai të hyjë në gara për president shteti dhe në raundin e dytë. E në këtë mënyrë, thekson analisti politik Ilija Talev, elektorati dëshiron të thotë stop ndasive të thella mes partive politike.
Може би е резултат на непознавањето на доволно на кандидатите, резултат на незадоволството на македонското гласачко тело со политиката.
Дошта ше резултати мосњохјес се кандидатве, резултати шпрехјес се пакенасис се трупит Македонас електорал, дај политика се пуштетит актуал, политика се опозитас, андај ве ориентохен кај ни альтернативе трет, кај дичка е ре, тексон политикологу Македонас Илија Талев. Нга на тјетер Изван Сулемани, нга институти për kërkime sociopolitike, thot se në Maqedoni ende nuk janë pjekur kushte që të tejkalohen barrierat etnike për të drejtuar presidenca nga një shqiptar, edhe përkundër faktit se sondazhet flasin për një mbështetje të theksuar të elektoratit Maqedonas për njërin nga kandidatët shqiptar.
Një kandidat shqiptar komunikimin e ka rënë ta bëj në Maqedoni, nga se edhe se shqiptarët janë dy gjuhëfolës, maqedonasit janë vetëm një gjuhëfolës. Dhe është pyetje, është komunikimi është i rëndë dhe komunitetet kanë identitetet të forta nacionale, kombëtare, gjë që nuk është karakteristik për shembull e afroamerikanëve në Amerikë.
Vlerëson Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke theksuar se rejtingu i lartë i një kandidati shqiptar i përshkruhet sharmit dhe karizmës së kandidatit dhe jo ideologjisë që përfaqëson ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama tha se në letrën e tij dërguar presidentit rus Medvedev nuk e ka ndërlidhur mbrojtjen raketore me Iranin. Zyrtarët e Kosovës se duket se vazhdojnë ta injorojnë kërkesën e UNMIK-ut për fillimin e bisedimeve teknike me Serbinë. Në Mitrovicë u shkatërruan në 3 katë të një ndërtese duke plagosur 2 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.